adevăr care este aportul și necesitatea dirijorului în fața masei ăștia nedeterminate care se numește orchestra, mi-am dat seama când am împlinit vârsta de 42 de ani. Mi-am dat seama ce a însemnat să treci peste sunet. Dar aici e ceea ce rămâne greu de explicat. Ce înseamnă a trece peste sunet? Când treci peste sunet, unde ajungi? Întreabă Mârlanu. Ca și cum transcendența s-ar putea explica intelectual. Muzica nu se poate explica, muzica se poate trăi. Alternativă, muzică sau serii de impresii. Și că există impresii de toate calibrurile, de toate culorile, de toate nuanțele, fără discuții. Dar impresia sonoră nu e muzică. Muzica nu are nimic de a face cu sunetul. Dar muzica nu poate să se manifesteze, să se materializeze fără sunet. Amândoi să urmărim o tranziție, o modulație în orchestră, astăzi îți dai seama, și dumneata și eu, că nici eu, nici dumneata nu avem nicio importanță. Că lucrurile astea se întâmplă. Când se întâmplă? Pentru că nu se întâmplă întotdeauna.
Serge Celibidache și prietenul său cel mai prețuit între ale muzicii, pianistul Arturo Benedetti Michelangeli. În ultimii 6 ani, privindu-i vitalitatea, voința, grimasa nemulțumită sau zâmbetul interior satisfăcut, pe scenă sau pe patul spitalului din München, tindeam să-i dau dreptate intendentului filarmonicii müncheneze. Celibidache, chiar dacă nu e un nemuritor, va mai dirija timp îndelungat. La 15 august 1997, cu un an în urmă, vestea morții lui descumpănea pe toată lumea. Imposibilul se produsese totuși. Cum să-l evoci pe Sergiu Celibidache? Cum să evoci acel ciudat și prea pământesc sentiment de umilitate și bucurie de a te afla o clipă în preajma unui om de geniu? Gelu Ionescu mi-a împărtășit odată același sentiment trăit de el în preajma lui Eugen Ionescu. Înainte de a-și rări concertele la München, într-una din puținele sale seri libere, Sergiu Celibidache m-a invitat să mâncăm împreună și ne-am întâlnit la hotelul de lângă sala filarmonicii. Nu era foame, era prea devreme și m-a întrebat ce am putea face. I-am propus timid să mergem la mine să ascultăm muzică. A acceptat, bucuros totodată să-și elibereze șoferul să poată petrece o seară cu familia. Mă temeam de reacția sa în fața colecției mele de discuri, deși nu consta din cele 104 versiuni ale unei simfonii de Beethoven, împotriva cărora tuna și fulgera cu mult umor. I-am pus unul din acele multe, dar rar cu adevărat reprezentative, discuri pirat cu el la pupitru, întrebându-l dacă e satisfăcut de ce aude, dacă nu fusese una dintre acele seri în care, îl citam, lucrurile se întâmplaseră. Mi-a aruncat acea privire severă de circumstanță la el, în spatele căreia se ascundea un zâmbet mijit, și mi-a răspuns, neașteptat și ghiduș, că, într-adevăr, dragă, e un dirijor care știe carte, dar să trecem la altceva. Celibidache la pupitrul filarmonicii din München la începutul anilor 90, Sinfonia 5-a în mi minor de Tchaikovsky. Ascultând acest pasaj alături de Celibidache, am retrăit o scurtă clipă, o senzație greu de definit, pe care o avusesem pe vremuri la Ateneu, la București, ascultându-l în Brahms și care se repetase de multe ori la München. Cel mai bine a formulat-o în cuvinte un muzician italian, Piero Ratalino, care scria, îl citez, în Celibidache, suflul epic al șefilor de orchestră german din generația care l-a precedat, Furtwängler, Knappertsbusch, Klemperer, este comprimat. Curba marilor valuri sonore nu se eliberează, nu se sparge în aer, ci e canalizată în strâmtorile unei turbine. Fortissimo-ul are întotdeauna pe cap o coroană de 20 de kilograme care îl împiedică să-și ia zborul, iar pianissimo-ul nu este niciodată sigur dacă acolo e locul sau trebuie să se dea la o parte. Am înțeles în acea seară, povestind despre soarta lui Arnold Rose, născut la Iași în 1863, violonist și lider al unui celebru quartet omonim stabilit la Viena, căsătorit cu Justin, sora lui Gustav Mahler și a cărui fată și ea violonistă, botezată Alma, a pierit în Holocaust la Auschwitz, am înțeles, cred, câte ceva din semnele de întrebare ale bătrânului Celibidache la adresa istoriei în general și a sa în special. Întrebări despre sensurile unei experiențe care l-a marcat, aceea de a se fi aflat în Germania în anii nazismului, chiar dacă scufundat aproape total în studiul teoriei muzicii și în admirația pentru Furtwängler. Thank you. Quartetul Rose, într-una din interpretările sale beethoveniene din anii interbelici, un transfert recent pe un disc compact al casei britanice Bidolf, pe care l-am ascultat împreună cu Sergiu Celibidache într-o seară liniștită de toamnă la München. Am mai înțeles atunci că aprigul acuzator al înregistrărilor pe disc și al celor care exhibează tradiția, numai neputincioși în ale creației, obișnuial să spună, se referă tot timpul la tradiție, apreciază de fapt și respectă acele înregistrări cu valoare de document istoric. Chiar dacă fidel ție însuși, Sergiu Celibidache a evitat de regulă să vorbească în public despre valorificarea pe disc ca document istoric a concertelor sale, faptul că dirijorul a acceptat în anumite condiții stabilite de el realizarea unei arhive de concert la München sugerează că gândul nu era străin. Un motiv în plus de a aprecia dificila decizia familiei dirijorului de a nu se opune editării unor colecții Celibidache dorite de orchestrele din München și Stuttgart și de a impune termenii de comercializare a lor, pe de o parte, ca stricte documente, pe de alta, în ce o privește, în beneficiul exclusiv al unei fundații promotoare a educației muzicale a tinerilor interpreți și a cauzelor umanitare. Sinfonia clasică în re major de Prokofiev, unul din puținele discuri oficiale ale lui Sergiu Celibidache, ale tânărului Celibidache mai precis, cel care preluase imediat după război conducerea orchestrei sinfonice din Berlin în așteptarea absolvirii lui Furtwängler și se făcea remarcat de celebrul producător Walter Legg. Înregistrarea făcută la Berlin în Biserica celor 12 Apostoli între 4 și 6 februarie 1948 figurează în toate antologiile companiei EMI ca o piesă de referință. Discul poate fi găsit în cofretul marcând aniversarea de 100 de ani a Filarmonicii din Berlin, în colecția discurilor de negăsit Les Introuvables de Walter Legg și până la recentul set luxos aniversând cei 100 de ani ai companiei însăși. Nu este de mirare că EMI International a fost cea care și-a adjudecat în cele din urmă oferta editării colecției de înregistrări Celibidache cu Filarmonica din München. Christine Schweitzer, director de producție la filiala EMI din Köln, a binevoit să ne acorde un scurt interviu pe această temă și am pornit de la întrebarea dacă vechea legătură dintre compania britanică și Celibidache a jucat vreun rol.
A surprise that we found out that we have this old Berlin release. We wanted to release Celibidache because it's one of the most important conductors of the
century. Nu a fost chiar o surpriză să constatăm că avem acel disc cu Filarmonica din Berlin. Am vrut să-l avem pe Celibidache în catalog, fiindcă este unul din cei mai mari dirijori ai acestui secol și orice companie majoră dorește să realizeze discuri cu el. Decizia nu a depins, deci, de faptul că am avut ceva cu el în catalog. Primul disc, i-am spus, trebuia să apară zilele acestea, dar a întârziat. Din ce motiv?
It was technically not possible to release it for on his first anniversary of death because we have signed the contract in the beginning of July and they have
Da, din punct de vedere tehnic, nu a fost posibil să realizăm discul până la data primei aniversări a morții lui. Am semnat contractul la începutul lunii iulie, timpul de pregătire al unui disc compact este foarte mare și va trebui să lucrăm din greu pentru a-l pune pe piață până la sfârșitul lui septembrie. Nu ar fi fost în niciun caz posibil să-l realizăm mai devreme. Care este atunci programul exact al primului disc și din ce concert provine? Am întrebat-o pe Christine Schweitzer.
I can't say the exact date. It's from 1993. And it's a concert with
Nu pot spune data cu precizie. Înregistrarea este din 1993 și provine dintr-un concert cu Mussorgsky, tablouri dintr-o expoziție. Și pe același disc va figura și Tchaikovsky, uvertura Romeo și Julieta. A cerut directorului de producție de la EMI să vă dea câteva detalii precise despre conținutul următoarelor volume de discuri celibidache.
Yeah, we will release a 10 CD box, including an 11th CD as a bonus CD. With the 11th CD will contain the Bartok Concerto for Orchestra.
Da, vom pune pe piață o cutie, un set de 10 discuri care va include un al 11-lea ca bonus, ca supliment. Cel din urmă va conține concertul pentru orchestră de Bartok și repetiția făcută de celibidache cu Orchestra Filarmonică de la München. Programul celor 10 discuri compact, care vor fi vândute și separat, cuprinde Mozart, Haydn, Schumann, Wagner, Tchaikovsky, Schubert, Debussy și Ravel, în fine o versiune a tablourilor dintr-o expoziție cuplată cu Bolero-ul de Ravel. Ce ne puteți spune despre calendarul aparițiilor următoare?
I think this box will be released in the end of October or beginning of November. That depends on when we can be ready, because there's a lot of work to do.
Cred că setul va apare la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Va depinde când vom termina lucrul. E foarte mult de făcut și nu sunt sigură când vom reuși. Sper totuși ca la sfârșitul lui octombrie. Următoarea întrebare s-a referit la prezentarea discurilor, la textele însoțitoare. Christine Schweitzer.
We are planning to have in each booklet a different author, because we thought we don't want to have
Plănuim ca prezentarea fiecărui disc să fie făcută de autori diferiți. Nu vrem să avem un singur autor și aceleași lucruri scrise în fiecare disc. Nu vrem nici prezentări ale pieselor muzicale de pe disc. Dorim ceva mai familiar, mai intim, și am decis să cerem texte de la o mulțime de oameni care l-au cunoscut pe celibidache, oameni din orchestra sa, ziariștii care l-au cunoscut foarte bine, soția sa și fiul ne vor scrie câte un text de prezentare. Colecția ar trebui să continue, din cât am înțeles, nu?
For the next year, yes, we are planning to have next year once again a 10 CD box, and I suppose it will be Bruckner.
Da, anul viitor, când plănuim o altă cutie de 10 discuri și după opinia mea ne vom opri la Bruckner. Veți întreba de ce realizăm setul Bruckner atât de târziu, când Celibidache era atât de cunoscut pentru interpretările sale bruckneriene. Motivul a fost că am decis să punem pe piață Bruckner ca un set separat, unic de discuri și va fi probabil cel de-al doilea volum al seriei Celibidache. Nu este încă sigur, dar este foarte probabil. Avem o opțiune de a realiza și un al treilea set de 10 discuri. Există o competiție acum pentru realizarea discurilor celibidache. Nu vă temeți de un fenomen de saturație a pieței? Am întrebat-o pe Christine Schweitzer.
Of course, we have the first authorized edition of Celibidache.
Desigur, ne teme, dar noi am fost primii autorizați și cred calitatea discurilor noastre va fi mult mai bună. Există, desigur, o competiție pe piață, dar calitatea înregistrărilor noastre va fi deosebită, lucru ce va conta.
it's digital. Most of the recordings are digital quality, and okay, the concerts, all concerts in Gasteig in the.
Cele mai multe dintre înregistrări sunt digitale, spune Cristina Schweitzer, și toate concertele din Gasteig, sala filarmonicii müncheneze, au fost înregistrate. Au folosit numai două microfoane în acest scop, nu este vorba de mijloace înalte tehnice, cum e cazul la înregistrările de studio sau cum făcea Karajan. Celibidache nu ar fi acceptat-o niciodată, dar, după părerea noastră, înregistrările demonstrează cum lucra Celibidache, iar el spunea că microfoanele nu trebuie să audă mai mult decât publicul din sala de concert. El era de părere că două microfoane sunt suficiente, iar calitatea este foarte bună. Nu se pot auzi chiar toate detaliile, ca în cazul unei înregistrări de studio, dar lucrurile se petrec ca și cum te-ai afla în sală. Atunci când Serge Celibidache a anunțat public viitoarea apariție a unor discuri istorice cu tatăl său, el preciza că se poartă negocieri pentru punerea în valoare și a concertelor din arhivele orchestrelor simfonice de la Stuttgart, Stockholm și Paris. Lucrurile par să fie avansat între timp și am aflat că marea companie Polygram și Orchestra Radiodifuziunii din Stuttgart tratează în prezent valorificarea arhivelor acesteia. Am telefonat la sediul din Hamburg al companiei Deutsche Grammophon, de unde unul din producătorii casei de discuri, Alan Newcamp, ne-a confirmat intenția încheierii unui contract. După spusele sale,
is there any point if we cannot promise that the CDs will happen? I mean, if they are issued, it will not be before the beginning of next year.
Nu suntem în postura de a promite că discurile vor apărea, dar dacă ele vor fi realizate, lucrul nu se va întâmpla înainte de începutul anului viitor. Aceasta este sigur. Sub rezerva amintită, l-am întrebat pe Alan Newcamp spre ce compozitor și concerte se îndreaptă opțiunile casei Deutsche Grammophon. Iată ce ne-a răspuns.
Again, it will depend. We don't know how many CDs, but I see here.
Vă repet, din nou, nu știm câte discuri și dacă vor apărea, dar ele ar putea include, în orice caz, simfoniile lui Brahms, ale lui Bruckner, cele trei nocturne de Debussy, Richard Strauss, Moarte și Transfigurație, Stravinsky, Francesca da Rimini, a lui Tchaikovsky. S-ar putea să fie mai mult. Am înțeles că există mai multe simfonii de Bruckner în arhivele lor, nu un ciclu complet, dar au șase dintre ele în arhive.